Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. Ministerstvo dopravy a výstavby podniká viacero krokov na zlepšovanie súčasného stavu trate medzi Dunajskou Stredou a Bratislavou v súvislosti so zvyšovaním kapacity vlakov. K investičným zámerom zároveň patrí pridanie ďalších zastávok či modernizácia zabezpečovacích zariadení z bezpečnostných dôvodov. V 14. diele podcastu Točňa sa budeme rozprávať s dlhoročným hovorcom Slovenských železníc a publicistom Milošom Čikovským o dnes už historickej práci strážnikov trate a o úlohe strážnych domčekov pri zabezpečovaní prevádzky na trati. Čo to vlastne boli strážne domčeky?
Strážne domčeky to boli domčeky, ktoré sa podľa určitých noriem stavali okolo železničnej trate. Samozrejme, že v strážnom domčeku býval aj strážnik trate, neskôr hlásničiar a hradlar.
Ako vyzeral taký strážny domček? Môžeš ho popísať?
Strážny domček to bol jednoduchý, skromný domček rodinného typu, ktorý pozostával z jednej miestnosti, môžeme ju nazvať kuchyňa, potom zo spálne, z väčšej chodby a špajze. Takisto strážny domček mal aj niektoré iné objekty, napríklad stajne pre hospodárske zvieratá, mal studňu, mal pivničku pri strážnom domčeku a tak podobne. V jednom takomto strážnom domčeku som sa vlastne aj narodil. V strážnom domčeku som prežil 15 rokov so svojimi rodičmi, pretože môj otec bol hlasničiarom a hradlárom. Po druhej svetovej vojne sa strážne domčeky okolo Košicko-Bohumínskej trate obnovovali. Niektoré sa postavili aj nové. A tieto strážne domčeky už boli v porovnaní s predchádzajúcimi lepšie vybavené. Boli to stavby z pálených tehal, ktoré mali kachľové pece zo šamotových tehal. Keďže rodina strážnika trate žila pomerne ďaleko od dedinských obydlí, musela si pomáhať s určitou sebestačnosťou v tom, že pri strážnom domčeku sa chovali kravy, prípadne kozy, barany, hydina. Takisto sa pestovala zelenina, ovocie. Takže rodina strážnika trate mohla byť sebestačná a do obchodu chodila nakupovať len také potraviny, ako je múka, ako je cukor, prípadne soľ, raz za nejaký čas.
Vyzerali všetky strážne domčeky rovnako? Boli to vlastne akési typizované stavby?
Výstavba i obnova strážnych domčekov sa vykonávala podľa služobných predpisov, už po vojne podľa predpisov československých štátnych dráh. Bolo pravidlom, že strážnici trate bývali blízko svojho služobného miesta, alebo, a to najlepšie, bývali priamo v strážnom domčeku. O bývaní v strážnych domčekoch platili príslušné ustanovenia domového a požiarneho poriadku. Bol to určitý predpis, ktorý mal charakter nielen požiarneho predpisu, ale aj služobného predpisu. Napríklad na povale a v priamom susedstve domčeka bolo zakázané voľne ukladať seno, slamu a iné horľavé látky. Okna strážnych domčekov, ktoré boli nasmerované na trať, museli byť v noci zastreté. Záclony nesmeli mať ani červenú, ani žltú a takisto ani zelenú farbu, aby si vlakové čaty nepomýlili svetlo okna s návestidlom. V takomto predpise bolo okrem iného uvedené aj to, že strážnici trate mohli v okolí strážneho domčeka chovať len užitkové zvieratá v primeranom počte, mali chovať aj psov a mali sa postarať, aby tieto domáce hospodárske zvieratá nevychádzali na trať. Pre zaujímavosť treba uvieť, že v strážnych domčekoch väčšinou nebola elektrická energia a tak rodiny museli po večeroch sedieť pri petrolejke alebo aj po tme. Zvyčajne petrolejka visela v kuchyni zo stropov nad jedalenským stolom a prípadne v spálni na klinci na stene. Gazdina každý druhý deň priliala do lampy petrolej a ostrihala ohorený knôt. Deti mali za úlohu vyčistiť začmudené sklo petrolejky. Čistilo sa spravidla so starými novinami, lebo na novinový papier sa dobre chytala mastná čierna sadza. Raz za čas sa museli sklíčka poumývať v teplej mydlovej vode, lebo čerň už bola silne zanesená. Rovnako sa museli čistiť petrolejky a takisto dolievať petrolej na oddielových návestidlách a ich predzvestiach, pretože v noci sa vlaky riadili podľa svetelných návestidiel. Vtedy sa používalo len červené, zelené alebo žlté svetlo. Červené znamenalo stoj, zelené voľno a žlté výstraha. Petrolejka musela byť dobre vyčistená a dĺžka knôtu presne nastavená, aby svetlo bolo čo najsilnejšie, ale aby pritom príliš nečmudilo. Ak by lampa zhasla v dôsledku toho, že knôt bol zle nastavený, tak by rušňovodiči museli vlaky brzdiť, aby videli polohu mechanickej časti návesidla.
Železnice majú bohatú históriu aj na Slovensku. Môžeme považovať túto železničnú históriu aj za akési kultúrne dedičstvo Slovenska?
Určite áno. Ja by som spomenul len také najvýznamnejšie časti železníc a železničných tratí, ktoré nepochybne patria ku kultúrnemu dedičstvu Slovenska. Nepochybne do kultúrneho dedičstva môžeme zarátať Konskú železnicu, ktorá spájala Bratislavu s Trnavou a Sereďou. Dokončená bola v roku 1846 a v roku 1873 bola prestavaná na parný pohon. Históriu trate nám dodnes pripomína zachovaná budova stanice v Bratislave, v centre mesta. Mimochodom je aj v RB mestskej časti Bratislava Nové mesto. Od roku 1848 sa začala éra parných železníc. Prvá trať spájala Viedeň a Pešť cez Bratislavu. Ďalšia výstavba železničných tratí nastáva po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867, napríklad Povazka a Košicko-Bohumínska trať. Samozrejme, že patria tu aj ďalšie trate, ktoré sa neskôr postavili už v časoch v časoch prvej alebo druhej Československej republiky. Spomeniem len taký technologický unikát Telgardskú slučku na trati Červená skala Margecany, ktorá bola vybudovaná začiatkom 30. rokov 20. storočia. S hospodárskou ťažbou dreva súvisí výstavba lesných železníc. K zachovaným patrí lesná úvraťová železnica vo Vychylovke, dnes súčasť Múzea Kysuckej dediny a Oravskej lesnej, alebo Čiernohorská lesná železnica v Čiernom Balogu. Do kultúrneho dedičstva nepochybne musíme zarátať aj železnice vo Vysokých Tatrách, ktoré sa začali rozvíjať s rozmachom klimatických kúpeľov v tomto stredisku turistiky, ktorý si vyžiadal rozvoj železničnej dopravy. Vzhľadom na to, že sú tam zložité terénne podmienky, vysoké prevýšenia, tak sa pri výstavbe použili mnohé technické a technologické novinky. V roku 1896 bola sprístupnená zubačka na Štrbské pleso, využívaná do polovice 30. rokov, ešte na párny pohon. Obnovená zubačka bola v roku 1970 pri príležitosti usporiadania majstrovstiev sveta v severských disciplínach. V druhej polovici 30. rokov 20. storočia bola vo Vysokých Tatrách vybudovaná lanovka z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít. Je to lanovka s takmer 900-metrovým prevýšením. Zaujímavosťou tejto lanovky je aj prijímacia budova lanovky, ktorú projektoval Dušan Jurkovič.
Poznám viacerých fanúšikov železníc a takisto aj ľudí, ktorí sa starajú o obnovu železničnej techniky, teda najviac rušňov a vozňov. Menej sa vie o ľuďoch, ktorí vlastne obnovujú aj železničné budovy.
Je to pravda, že najväčšie aktivity na železnici vkladajú do obnovy a ochrany rušňov a vozňov, šťastie aj zabezpečovacej techniky, ale obnove ostatných technických pamiatok sa až tak nevenuje. Najviac dobrovoľníkov sa zapája do činnosti v rušňových depách, v dopravnom a železničnom múzeu, ale to zďaleka nemôže stačiť. Železnice majú podstatne viac železničných pamiatok. Mnohé z nich sa znehodnocujú, chátrajú, búrajú a inak devastujú. Podľa môjho názoru mali by sme sa viac snažiť, aby sa do registra národných kultúrnych pamiatok dostalo viac pamiatok zo železníc. Myslím si, že Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky by sme mali dávať viac podnetov a návrhov na uchovávanie kultúrneho dedičstva. Touto problematikou by sa mohli intenzívne na železniciach zaoberať poverené odbory a najmä Železničné múzeum železníc Slovenskej republiky. Myslím si, že okrem uchovávania rušňov a vozňov a zabezpečovacích zariadení by sme sa mali viac venovať aj železničným domčekom, hradlovým stavbám, depám, objektom železničných staníc a podobne. Niektoré pamiatky sú pre nás už stratené. Veľmi ma mrzí, že okolo našich trati boli stovky strážnych domčekov a väčšina z nich je už zbúraná. Nemohli sme uchovať stovky strážnych domčekov, ktoré boli okolo našich trate, ale mohli sme aspoň vytipovať niekoľko desiatok domčekov a uchovať ich pre budúce generácie.
Je vôbec nejaký strážny domček v takom dobrom zachovalom stave na Slovensku?
V zachovalom stave sú len tie strážne domčeky, v ktorých bývajú potomkovia železničiarov, a tieto strážne domčeky si prerobili pre svoje potreby. Väčšina strážnych domčekov bola zbúraná, zničená, materiál rozkradnutý, čo je na škodu veci, a je mi ľúto, že v Čechách dokázali zachrániť viacero strážnych domčekov, ktoré boli uchované nielen ako jednotlivá pamiatka, ale v týchto strážnych domčekoch sa zriadili menšie múzea železníc. Na Slovensku máme len jeden jediný príklad, ktorý hovorí o uchovaní strážneho domčeka v takej exkluzívnej podobe. Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner, bol postavený v roku 1914 a slúžil ako strážny dom pri železničnej trati. Navštívil som tento železničný domček, sprístupnila mi ho lektorka obecného úradu v Staškove. Aj tento strážny domček bol spočiatku v schátralom stave, pretože v ňom bývala rodina v podnajme, nestarala sa o strážny domček. A keď domček opustila, tak ešte viac začal upadať. Vedenie obce Staškov v snahe zachrániť chátrajúci domček vstúpilo do rokovania so zástupcami železníc Slovenskej republiky, dalo vypracovať projektovú dokumentáciu na jeho rekonštrukciu a postupne sa im podarilo domček odkúpiť za priateľnú cenu a začať s rekonštrukciou. Z pôvodnej stavby domčeka ostali iba obvodové múry bez stropu, krovu a strechy, a všetko ostatné bolo obnovené podľa pôvodných starých projektov. Obec vypísala zbierku na rekonštrukciu rodného domu Jozefa Kronera a tým získala väčšinu finančných prostriedkov. Na rekonštrukciu významne prispel sumou 10 000 eur pán Simnacher, Slovák žijúci v Nemecku. Rovnakou sumou tento projekt podporila nadácia Orange a ďalšie finančné prostriedky boli vyčlenené z rozpočtu obce Staškov. Celková hodnota vlastnej rekonštrukcie a vybavenia interiéru sa rovná sume vyše 43 000 eur. Tento domček bol sprístupnený a slávnostne otvorený pre verejnosť 19. novembra roku 2011 za prítomnosti dcéry Jozefa Kronera, herečky Zuzany Kronerovej.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.